Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 29-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
O'zbekiston atrof muhit himoyasi indeksi tubida. Erk partiyasi Xayrulla Hamidov haqida bayonot chiqardi. Britaniya sobiq bosh vaziri Toni Bler mamlakatning Iroq urushidagi ishtiroki bo'yicha tekshiruv olib borayotgan komissiya savollariga javob bermoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Qozog'istonlik ayol Karimovni qotillikda ayblab sudga berdi. O'zbekistonda boshqaruv tizimi qisqarmoqda. Bu vatan ne vatandir kim, har go'shasinda turmalar. Erkin mikrofon eshitirishda turli fikrlar, shuningdek bugungi eshitirishimizdan jamiyat va qonun rukni ham o'rin oldi. Bularga sal turib to'xtalsak va so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersak, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Shvetsiyaning Davos shahrida o'tayotgan Jahon iqtisodiy forumida dunyo davlatlarida atrof muhit bo'yicha 2010-yilgi indeks e'lon qilindi. Atrof muhit ifloslanishini nazorat qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha 25 ta mezon asosida tuzilgan ro'yxatda O'zbekiston 163 ta davlat orasida 144-chi o'rinni, Qozog'iston 79-chi, Qirg'iziston 79-chi, Qozog'iston 91-chi, Tojikiston 111-chi va Turkmaniston 157-chi o'rinni egallagan. Ro'yxatdagi 1-chi va 2-chi o'rinni Islandiya va Shvetsariya egallagan. Erk demokratik partiyasi Yevropa bo'limi Xayrulla Hamidovning hibs etilishi borasida bayonot chiqardi. Hukumat bugun o'zining betakror da'vatchilik talanti bilan islomni targ'ib etgan jurnalistni qamamoqda. Aslida hukumatning maqsadi Xayrulla Hamidov emas, butun dunyoda rivoj olib uyg'onayotgan islom ovozini bo'g'ishdir. Hukumat tomonidan elakdan o'tkazilgan va 1001 chig'iriqdan o'tkazilib Qur'on oyatlari va hadisi sharif talqinlarini hech bir harfini o'zgartirmasdan ommaga yetkazgan jurnalistni qamoqqa olish insoniyat tarixida bo'lmagan, deyiladi Erk partiyasi bayonotida. Qozog'istonda qo'lga olingan O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi Idris Sattorov Tojikistonning Sog'd viloyatiga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Sog'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Dilovar Alizodaning aytishicha, Idris Sattorov 2009-yil noyabr oyida Qozog'iston chegarachilari tomonidan qo'lga olingan edi. 39 yoshli isfaralik jinoyatchilarning topshirishga doir Qozog'iston va Tojikiston o'rtasida imzolangan ikki yoqlama shartnoma asosida mamlakatga ekstraditsiya qilindi. Idris Sattorov 2006-yildan buyon qidiruvda bo'lgan va u O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda qotillik va qo'porovchilikda ayblanmoqda. Idris Sattorov shu yillar davomida yashirin faoliyat olib borgan. 1998-yilda O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara tumanidagi guruhi rahbari Anvar Qayumov tomonidan O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligiga qabul qilingan. Ichki ishlar boshqarmasi mulozimining so'zlariga ko'ra, Idris Sattorov ayni paytda Xo'jandagi vaqtichalik saqlash izolyatorida saqlanmoqda.
Xo'jandagi hamkorimiz Alisher edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniya sobiq bosh vaziri Toni Bler mamlakatning Iroq urushidagi ishtiroki bo'yicha tekshiruv olib borayotgan komissiya savollariga javob bermoqda. Mutaxassislar Toni Bler hukumati 2003-yilda AQSh yetakchiligidagi harbiy kampaniyani qo'llab, Britaniya qo'shinlarini Iroqqa jo'natish haqida qabul qilgan qarori qanday dalillarga asoslanganini aniqlashga urinmoqda.
September the 11th hadn't happened. Our assessment of the risk of allowing Saddam.
Agar 11 sentyabr voqealari bo'lmaganda Saddam Husaynning harbiy sohadagi rejalari tahdidiga bergan bahomiz o'zgacha bo'lgan bo'lardi, dedi komissiya savollariga javob bergan Toni Bler. Britaniya sobiq bosh vaziri Iroq ommaviy qirg'in quroliga ega ekani haqidagi taxmin jiddiy xavotirga sabab bo'lganini aytdi. Ba'zi britaniyaliklar Toni Bler mamlakat harbiylarini Iroq urushiga noqonuniy ravishda jo'natgan degan fikrda. Toliblar tinchlik jarayonida qatnashishni o'ylamoqda. Afg'oniston toliblari matbuot vakili Qori Muhammad Yusuf Kobul hukumati oqsoqollar kengashi, ya'ni loya jirg'ida toliblar vakillari ishtirok etish haqidagi taklifni toliblar rahbariyati qabul qilgan yoki qabul qilmaganini yaqin fursatda bildirishini aytdi. Ayni paytda BMT rasmiysi tashkilotning Afg'oniston bo'yicha vakili Kai Ede Kvette shurosining toliblar rahbarlari kengashi vakillari bilan 8-yanvar kuni Dubay shahrida uchrashganini aytdi. Muzokara chog'ida agar tinchlik jarayonida qatnashishga rozi bo'lsa, toliblarga qanday himoya va xavfsizlik kafolatlari berilishi muhokama etilgan. BMT rasmiysiga ko'ra, Dubay uchrashuvi toliblar rahbarlari taklifiga ko'ra o'tkazilgan. Ozarbayjonda 6 harbiy nobud bo'ldi. Mudofa vazirligi rasmiylariga ko'ra 28-yanvar kuni mahalliy vaqt bilan 18:00 harbiy qismlardan birida 2 askar boshqa harbiylarga qarata avtomatdan o't ochgan. Oqibatda 4 askar o'lgan, 2 nafari yaralangan. So'ng ikkovi ham o'zini otib o'ldirgan. Ozodlikning Ozarbayjon xizmati otishma voqeasi Armanistonga chegaradosh Dashkesan tumanidagi harbiy qismda sodir bo'lganini bildirdi. Mudofa vazirligiga ko'ra harbiy prokuratura ushbu voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan. Ozodlik radiosidan xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro amnistiya tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlari va Britaniya hukumati kabi Eronda iyun oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovidan keyin o'lim jazosiga hukm qilingan 2 shaxs qatl etilganini qoraladi. Erondan olingan xabarlarda Xudoning dushmani, qurolli guruhga a'zolik va Islomiy hukumatni hokimiyatdan ag'darib, monarxiyani qayta tiklashga uringanlikda ayblangan 2 shaxs osib o'ldirilgani bildirilgan. Xalqaro amnistiya ular adolatsiz ayblangani va qatl etilganini aytdi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley jazoni qoraladi.
This is another sign of the increasingly ruthless repression and attempts at intimidation that we see.
Bizningcha bu qatag'onlar shafqatsiz bo'lib borayotganlik belgisi va Iroq hukumatining o'z xalqini qo'rqitish yo'lidagi urinishidir. Bizningcha bu noto'g'ri, chunki Eron fuqarolari barcha fuqarolar kabi tinch namoyish o'tkazish va siyosiy jarayonlarda ishtirok etish huquqiga egadir, dedi AQSh davlat departamenti rasmiysi. Rossiyada yangi stealth uchuvchi ilk sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Sukhoi samolyotsozlik byurosi matbuot vakili Aleksey Paveshchenko Sukhoi T-50 uchuvchining Komsomolsk-na-Amuri shahridagi bazada o'tkazilgan sinovi 45 daqiqa davom etganini aytdi. Rossiyalik muhandislar jangovar uchuvchining ushbu 5-chi avlodini yaratish uchun 20 yil vaqt sarflagan. Yangi samolyot Hindiston bilan hamkorlikda qurilgani aytilmoqda. Stealth uchuvchining texnik imkoniyatlari va ko'rinishi hozircha sir saqlanmoqda. Biroq Rossiyadagi axborot agentliklari yangi uchuvchi 5,5 ming kilometr masofaga uchish imkoniyatiga ega ekanini xabar qildi. Rasmiylarga ko'ra, Rossiya armiyasi 2015 yilda stealth uchuvchidan foydalana boshlaydi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga hozir e'tiboringizni qaratmoqchi edik. O'tgan yil O'zbekistonda jasad topilgan qozog'istonlik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'limida O'zbekiston prezidentini ayblamoqda. O'zbekistonda boshqaruv tizimi qisqaramoqda yoki qisqaradimi? Bu vatan ne vatan durkum har go'shasinda turmalar. Erkin mikrofon eshittirishda turli fikrlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'tgan yili O'zbekistonda jasad topilgan qozog'istonlik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'limida O'zbekiston prezidentini qotillikda ayblamoqda. Da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilgan Tatyana Nazarova Islom Karimovdan qariyb 7 million dollar undirish niyatida.
Qozog'istonning Oqtuba viloyati Olg'a shahrida istiqomat qiluvchi Tatyana Nazarovaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan da'vo arizasi bilan Olg'a shahar sudiga murojaat qilgani haqidagi xabar qator mahalliy ommaviy axborot vositalarida 28 yanvar kuni paydo bo'ldi. Shundan so'ng Ozodlik muxbiri telefon orqali Tatyana Nazarovaning Oqtubadagi rasmiy vakili Aydos Sodiqov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Sodiqovning aytishicha, o'z da'vo arizasida Tatyana Nazarova O'zbekiston prezidentidan tashqari Qozog'iston ichki ishlar vazirligini ham ko'rsatgan.
Biro Islom Karimov prezident Respublika O'zbekiston 1.1 milliard tenge so'rayotir.
Javobgarlardan biri bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Nazarova undan yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 milliard tenge undirishni talab qilmoqda. Ikkinchi javobgar esa Qozog'iston ichki ishlar vazirligi. Zarar ko'rgan tomon vazirlikdan ham ana shunday miqdorda pul undirilishini talab qilmoqda, dedi Aydos Sodiqov. Hozirgi almashtirish kursi bilan hisoblaganda 1 milliard qozoq tangasi taxminan 6 million 700 ming dollarni tashkil qilmoqda. O'tgan yilning 28 fevral kuni 27 qozog'istonlik haydovchi O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida o'zbek chegarachilari tomonidan qo'lga olingandi. Haydovchilarning yaqinlari qozog'istonlik haydovchilar O'zbekiston hududiga qorbo'ron bo'lgani sababli adashib o'tib qolganini ma'lum qilgandilar. Biroq Qoraqalpog'iston Oliy sudi qozoq haydovchilari o'zbek metallini o'g'irlash maqsadida qo'shni davlat hududiga noqonuniy o'tgan degan ayb bilan haydovchilarga katta miqdordagi jarima belgilagan va yuk mashinalarini musodara qilish haqida hukm chiqargandi. Bu ayblanganlar orasida bo'lgan oqtubalik haydovchi 28 yashar Ivan Nazarov vataniga qaytib kelmadi. Ko'p o'tmay uning jasadi O'zbekiston hududidan topilgani aytildi. Nazarovning o'limi haqida sudlangan oqtubalik haydovchilar sud hukm o'qib bo'lingach, ularga notanish erkak jasadi suratini ko'rsatishgach xabar topishdi. Qozog'iston tomonining keltirishicha vafot etgan oqtubalik haydovchi jasadi Qozog' chegarasidan 5 kilometr masofada topilgan. Aydos Sodiqovning aytishicha jasadda bo'lgan kiyimlar orqaligina uning chindan ham haydovchi Ivan Nazarovga tegishli ekani aniqlangan.
Ekspertiza istaganda unda 1-2 suyaklari jo'qolgan janog'i Ivan Nazarovning savodidan 28 yoshli yigitning janog'i.
Oqtuba viloyati ichki ishlar departamenti jasad eksgumatsiyasi va sud tibbiy ekspertizasi o'tkazdi. Ekspertiza esa 28 yashar sog'lom erkak bo'lgan Ivan Nazarovning ba'zi suyaklari yo'qligi, ba'zi suyaklarining esa dars ketganini ko'rsatdi. Jasadning tishlari va bir qo'li yo'q edi. Biz hammamiz, xususan yosh yigitning onasi Ivanni shafqatsizlarcha urib o'ldirishgan degan fikrdamiz, deydi Aydos Sodiqov. Uning aytishicha, ekspertiza natijasiga qaramay Oqtuba viloyati ichki ishlar departamenti haydovchi Ivan Nazarov o'ldirilishi bo'yicha ochilgan jinoiy ishni 1.5 oy o'tmay yopishga qaror qilgan. Shu bois hozirda vafot etgan oqtubalik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'ldirilishiga befarq munosabatda bo'layotgan Qozog'iston ichki ishlar vazirligini ham sudga berib, vazirlikdan xuddi O'zbekiston prezidentidan bo'lgani kabi 1 milliard qozoq tangasi undirilishini talab qilmoqda.
O'zbekistonning azamatlarining hech qanday javob olmaydi, hech qanday zapros demaydi O'zbekistonga. Ishtinga bular formalni uglovni ochib javob tushaydi sonra.
Mazkur ish bo'yicha O'zbek tomonidan hech qanday javob olingani aniqrog'i, Qozog'iston huquq idoralari Toshkentga so'rov ham yuborgani yo'q. Bizning huquq tartibot idoralarimiz jinoiy ishni rasmiy ravishda ochib, so'ng uni yopishdi. Tatyana Nazarova bizning huquq tartibot organlarimiz hech bir tekshiruv ishi olib bormaydi deya hisoblab, ulardan ko'ngli qoldi. Shu bois u 26 yanvar kuni sudga da'vo arizasi bilan murojaat qildi va arizani ro'yxatga olishdi, dedi Aydos Sodiqov. Biroq Oqtuba viloyati ichki ishlar departamenti Ivan Nazarov jasadi bo'yicha olib borilgan sud tibbiy ekspertizasi o'lim nima sabab yuzaga kelganini aniqlab bera olmaganini bildirdi.
При исследовании скелетированного трупа обнаружено повреждение в виде перелома.
O'tkazilgan ekspertiza natijasi yelka suyagi singanini ko'rsatdi. Ammo ekspertlar buning o'limga sabab bo'lmaganini aytishdi. Sababi yelka sinishining Ivan Nazarov o'limidan bir necha oy avval sodir bo'lgan bo'lish ehtimoli mavjud. Agar vafot etgan haydovchi o'limi yuzasidan ochilgan jinoiy ishning yopilish sabablari haqida gapiradigan bo'lsak, jasad chirib ketgani bois haydovchi o'limiga olib kelgan sababni aniqlashning imkoni bo'lmadi, dedi Oqtoba viloyati Ichki ishlar departamenti matbuot kotibi Almat Imanğaliyev. Mavzuni yoritish chog'ida biz O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasi va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ammo ushbu muassasalarda muxbir savoliga javob beradigan rasmiyning o'zi topilmadi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, eshitganimizdek, o'tgan yil O'zbekistonda jasadi topilgan qozog'istonlik haydovchi Ivan Nazarovning onasi o'g'lining o'limida O'zbekiston prezidentini ayblamoqda. Da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilgan Tatyana Nazarova Islom Karimovdan qariyb 7 million dollar undirish niyatida da'vogar jadal. Endi navbat qozilarga qoldi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, ozodlik nashrlarida siz eshitayotganingiz lavhalarning to'liq matnini va qo'shimcha surat va videolarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, eski zamondagi dasturlarimiz ham internetdagi nashrimizda mujassam. Nashrimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 1 martgacha davlat va xo'jalik boshqaruv tizimi 9.224 birlikka, ya'ni 12% qisqaradi. Bu haqda prezident Islom Karimov 12 yanvar kuni maxsus qarorni imzolagani 28 yanvar kuniga borib xabar qilindi. Mazkur qarorda qisqartirishdan ko'zlangan maqsad boshqaruv tizimi faoliyati samaradorligini oshirish va mukammallashtirish ekani aytilgan. Ayni paytda qisqartirish O'zbekistonda kuch ishlatish salohiyatiga ega tuzilmalarni chetlab o'tadi. Ya'ni birorta milisa, SMB yoki prokuratura deb atalgan tuzilmalardan birorta kimsa kimarsa qisqarmaydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston boshqaruv tizimidagi katta miqdordagi qisqartirilishni jahon iqtisodiy buhronining mamlakatga ta'siri sifatida baholash mumkin. Tafsilotlarni Elmurod o'rgandi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbinov fikricha, mazkur qisqartirishni jahon iqtisodiy buhronining O'zbekistonga ta'siri sifatida baholash mumkin.
Va o'ylaymanki, O'zbekistondagi byurokratiyani qisqartirish, bu men nazarimda juda ham katta qisqartirish, juda ham jiddiy qisqartirish. Bu O'zbekistondagi moliyaviy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyat bilan chambarchas bog'liq. Mana hozir byudjetda, mendagi ma'lumotlar bo'yicha byudjetda pul yetishmayapti. Hattoki Toshkentda ham, endi viloyatlardagi allaqachon 3-4 oylab pensiyani vaqtida berolmayapti. Pensiyalarni va boshqa to'lovlarni beryapti, lekin katta kechikish bilan. Shu sabab hukumat pul, qo'shimcha bir pul izlayapti va mana shu qisqartirish shu muammoni hal qilishga harakatlardan bittasi.
Deydi Kamoliddin Rabbimov. Prezident Karimov o'tgan yilgi nutqlaridan birida iqtisodiy tanazzul O'zbekistonga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan ogohlantirgan edi.
Global moliyaviy inqiroz va birinchi navbatda uning oqibatlari iqtisodiyotning rivojlanishi va samaradorlik holatlariga ta'sir etayotganidan ko'z yumib bo'lmaydi.
Ammo prezident Karimov 2009-yilning 27-dekabr kuni so'zlagan nutqida jahon iqtisodiy buhroni O'zbekistonga ta'sir qilmaganini va bunga rasmiy Toshkent ishlab chiqqan chora-tadbirlar sabab bo'lganini aytgan. Prezident Karimovning aytishicha, dunyoning boshqa mamlakatlarida iqtisodiy tanazzul hukm surayotgan bir paytda O'zbekistonda iqtisodiy o'sish kuzatilgan.
A ya shitayu, chto v O'zbekistonni my prezhe vsego, во-первых, заранее подготовились к этому кризису. Зная, что это может наступить.
Prezidentning qisqartirish to'g'risidagi qarorida ham mana shunday ruh ustun turadi. Ya'ni qisqartirish davlat boshqaruvini mukammallashtirish hamda tizim faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida o'tkazilmoqda. Prezident imzolagan qaror ilovasida qaysi tuzilmadan qancha ish o'rni qisqarishi kerakligi aniq raqamlarda ko'rsatib o'tilgan. Qarorga binoan O'zbekistondagi 18 vazirlikda ishlaydigan 53 nafar vazir o'rinbosaridan 22 nafari lavozimidan ajraladi. Qisqartirishdan 4 ta tashkilot eng ko'p ishchi o'rni yo'qotadi. Qishloq xo'jaligi vazirligida 1517 O'zbek nefti gaz shirkatida 700, O'z agro mash servisda 520, O'z paxta sanoat shirkatida 403 odam ishsiz qoladi. O'zbekiston boshqaruv tizimida jami 9224 ish o'rni qisqaradi. Biroq qaror ilovasida O'zbekistondagi kuch ishlatish salohiyatiga ega bo'lgan tuzilmalarda qisqartirish o'tkazilishi nazarda tutilmagan. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Abdusalom Ergashev buning sababini mana bunday tushunadi.
Buning sabablaridan bittasiki endi O'zbekistonda mana shunday muhit mustaqillikning dastlabki kunlaridan beri mavjud shu islom ekstremizmi endi bu naqadar bu bor gap yoki tagida asos yo'qmi bu boshqa bir suhbatni mavzusi. Ikkinchi tomondan Afg'onistondan go'yoki kirib kelishi mumkin bo'lgan terrorist kuchlarni tahlikasi, undan tashqari qo'shnilar bilan unchalik yaxshi bo'lmagan qo'shnichilik munosabatlari nimagadir endi mana shu tahlikalar nimaga asoslanib juda bo'rttirib ko'rsatiladi. Shuning uchun ham qisqartirish bu kuch tizimlarini aylanib o'tayotgani sababi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Mustaqil kuzatuvchi fikricha, huquq tartibot tuzilmalarining kuchaytirilishi mamlakatda jinoyatchilik vaziyatini yumshatishga xizmat qila olmayotir.
Yaqinda Farg'ona shahri bo'yicha hokimiyatda yig'ilish bo'lib o'tgandi. Jinoyatchilik keyingi yillarda shu dinamikasi o'sishga qarab boryapti deb hukumat o'zi tan olib nima qilgan edi. Endi jinoyatchilikni kamaytirishga huquq tartibot organlari xodimlarini ko'paytirish emas, shu jamoatchilikka tayanish ahamiyat kasb etgan bo'lar edi. Chunki boshqa mamlakatlarda ham asosan tinchlik osoyishtalikni saqlashda kuchlar tizimlarining jamoatchilik bilan hamkorligi katta samara beradi.
Deydi Abdusalom Ergashev. Ayni paytda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov prezident farmoni bilan o'tkaziladigan qisqartirish mamlakat viloyatlarida mavjud muammolarni yana uzoq yillarga hal qilinmay qolib ketishiga sabab bo'ladi deb hisoblaydi.
Masalan, olaylik biror bir viloyatning tarkibidagi rayon, ya'ni tumanning byurokratiyasi, u yerdagi ishchi xodimlarning soni ittifoq davrida 1.5 mingta atrofida bo'lgan. Lekin hozirgi paytda u yerdagi shtatlarning soni aksariyat hollarda 50 taga yetmaydi. Rivojlangan g'arb davlatlarida ham o'sha byurokratiyaning ma'lum bir miqdori borki, o'sha yerdagi muammolarni yechishda o'sha kadrlar katta defitsit bo'lmasligi kerak. Lekin O'zbekistonda iqtisodiy inqiroz, krizis natijasida bir tomondan byurokratiya, ayniqsa mintaqalarda jiddiy qisqaryapti, lekin ikkinchi tomondan o'zini o'zi boshqarish institutlari davlat aralashuvi natijasida muammolarni hal qilmayapti. Aksincha, ularni meni nazarimda bir chuqurlashtiryapti deyishimiz mumkin.
Deydi Kamoliddin Rabbimov.
Demak, O'zbekistonda 1 martgacha davlat va xo'jalik boshqaruv tizimi 12%ga qisqaradi. Ayni paytda bu qisqarish O'zbekistondagi kuch ishlatish salohiyatiga ega bo'lgan tuzilmalarni chetlab o'tadi. Masalan, militsiyalar, prokuratura va SMB xodimlari mutlaqo qisqarmaydi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Bu vatan ne vatandir kim har go'shasinda turmalar. Ozodlikka tinglovchi va mustaqillardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Amerikadan telefon qilgan Ahmadjon O'zbekistonning Rusdan yuz o'girayotganiga munosabat bildirar ekan, tutruksiz siyosat degan kalimani qo'llaydi.
Oxirgi shu 1-2 oy ichida Rossiya ommaviy axborot vositalarida ham O'zbekistonni unaqa o'ziga do'stmasligini aks etadigan ancha-muncha maqolalar chiqdi va keyin o'sha odamlarni orasida ham o'sha O'zbekiston hukumatini qimillab turadigan siyosati, ya'ni u yoqqa bu yoqqa og'adigan siyosatini o'zi hech kimda shubha qolmadi. Umuman o'sha Rossiya siyosatshunoslari, ommaviy axborot vositalari shuning uchun O'zbekiston ham o'zini shunga javobi deb bilaman. Men misol uchun o'sha haykal olib tashlanishi boshqami, ya'ni bu bilan O'zbekiston ko'rsatmoqchiki, ya'ni bizga hech kim diktator ya'ni diktovat qilmaydi. Biz mana xohlasa bir kunda mana qilishimiz mumkin, xohlasa unaq qilamiz. Ya'ni O'zbekiston o'zini o'ziga xos bo'lgan o'zini siyosiy nimasini ko'rsatadi. Har doim bu o'sha 2005-yil Andijon voqeasidan keyin ham signallarni bergan, o'sha shaharga boshqaga mana misol ba'zan yopib boshqa qilib. Bu birinchi masala. Ya'ni Rossiyaga qarshi bo'layotgan ishlarni men xuddi paradoksalni shu 2005-yil g'arbga qarshi bo'lgan kampaniya bilan men o'xshatishim mumkin.
Amerikadan telefon qilgan suhbatdoshimiz Ahmadjon: "Qizim, senga aytaman, kelinim, sen eshit, qabilida bo'layotgan voqealar keyingi 2 oydagi voqealar", deydi. Ahmadjon nazarida O'zbekiston hukumati o'ziga sodiq jurnalistni ham qamashimiz mumkin deya boshqalarga signal berdi.
Xayrulla Hamidov qamalishi, lekin Umida Ahmedova mana o'sha tasvirchi ayolni nima qilinishligi, bu Xayrulla Hamidov o'zi qamalishligi anchadan beri, ya'ni biz eshitib yurganimiz anchadan beri u bolaga nisbatan signallar bo'lgan, ya'ni qadamini o'ylab bosgan deganga o'xshagan, lekin u bola ya'ni o'zini bilishim bo'yicha o'sha Xayrulla ham ya'ni o'zini fikriga ega bola va o'zini har doim gapini aytib kelgan, chunki ularni orqalarida o'sha Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf turgan edilar, chunki ular birga o'sha islom.uz saytida ham birga ancha-muncha u kishini she'rlarini chop qilib borishardi va birga ko'p joylarda birga bo'lishardi. Endi bu nuqtai nazardan qarasam menga g'alati tuyuldi, chunki Muhammad Sodiq Muhammad Yusufi o'sha Karimov hukumati o'zi o'sha musulmonlar bilan kurashishlik uchun bir qo'lida bir ya'ni o'rislar aytgandek ko'zirni karta sifatida olib kelgan edi O'zbekistonga, chunki u odamni ham obro'si juda ham kuchli obro' edi va odamlarni mana shu odamlarni orqasida mana radikal islomiy ekstremizm deydi Karimov, hammani qo'rqitib keladi. O'shanga qarshi bir xuddi shaxmat doskasiga o'xshagandek unga qarshi yurish uchun olib kelgan edi u odamni. U odam ham ancha o'zini obro'sini yo'qotdi, sababi odamlar qanaqa obro'li odam bo'lsa ham bu qattol rejim bilan hamkorlik qilishlikni oqibatida u odam o'zini obro'sidan ayriladi. Mana misol uchun katta yozuvchilar bo'lgan o'sha O'zbekistonni hozir eng katta lavozimlarda ishlaydigan xalq sevimli yozuvchilari yoki shoirlari bo'lgan shunga o'xshagan. Xayrulla Hamidov qamalishi ham shunga menga sal g'alati tuyuldi, chunki manimcha u kishini qo'yib yuborishadi. Просто bu ya'ni o'sha sizlar aytganinglardek, ya'ni boshqalar ko'pchilik yana fikrini bildiryapti, bir signal qolganlarga. Ya'ni bizni xohlasa mana o'zidani o'zida berib qo'ygan erkinlik, o'zidani gapirgin deb qo'ygan jurnalistni ham xohlasa qamab qo'yamiz. Xohlasa 259, xohlasa 216, xohlasa 244, xohlaganimizni qo'yamiz. Ya'ni bu ularning qo'lida. Va shuning uchun u kishini qo'yib yuborishadi, lekin Umid Ahmedovaga kelsa, Umid Ahmedovaga ham misol uchun hattoki shu rasmlar orqali ham O'zbekiston o'zini hukumatini yoki o'zini nimasini siyosatiga qarshi deb signal deb ko'rdi Umid Ahmedovani, chunki u yerda asl o'sha xalqi o'zini yuzini, xalq o'zini hayotini voqelik suratlari bo'lgan edi. Men ham ko'rib chiqdim, juda chiroyli xalqatda voqelikli suratlarni ko'rsatgan u ayol. Endi ya'ni bu bilan hukumat aytmoqchiki, hattoki bizni nafaqat so'z erkinligi, nafaqat so'z bilan, balkim rasm bilan ham bor haqiqatni aytirishga, ya'ni to'siq qo'yishligi va signal berishligi deb o'ylayman.
O'zbekiston hukumati qizim senga aytaman, kelinim sen ham eshit degan ma'noda o'ziga sodiq jurnalistni ham qamashimiz mumkin deb boshqalarga signal bermoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz bilan suhbatni g'ijduvon kabobi deb nomlandik. O'zbekistonning g'ijduvonidan telefon qilgan akamiz nazarida ahvol O'zbekistonda yaxshilangan, qahratonlar o'tib, qorlar erigan, hamma yoqda bahor nafasi.
Bu g'ijduvondanmi?
G'ijduvondan siz, qandaysiz? G'ijduvonda nima gaplar endi?
Kim yaxshi hammasi narvonni?
Sovuqmi?
Yo, yaxshi, xuddi bahorday bo'lib qoldi bu qorlar yerida.
Tirikchilik nimadan, nima ish qilasiz?
Men hozir dehqonchilikdan shug'ullanaman.
Endi dehqonchilik bahorda yozda bo'ladi endi. Hozir nima ish qilasiz?
Endi hozircha dam olamiz-da.
Dam olyapsizlar. Nima ekasiz g'ijduvonda?
Biz o'zimiz issiqxonam bor, pomidor bodring.
Bola chaqalar nechta?
5ta.
5ta o'g'ilmi?
Hammasi yo'q, 4ta qiz, 1 o'g'il. Hammasini joylashtirib, yurimiz maza qilib, mehnat qilib.
G'ijduvon kaboblarini pishirib.
Ha. Xudoga shukr. Kering kabobga. Gap so'z yo'q. Keringmaylar aylanib, ziyofat qilamiz.
Rahmat, O'zbekistondan, O'zbekistonning g'ijduvonidan telefon qilgan akamiz bilan suhbat edi. Siz asir bo'lgan qafasni tishlarim bilan buzay. Yaqinda vatandan qaytdim deydi Rossiya fuqaroligini olgan o'zbek yurtdoshimiz.
Men yaqinda vatandan qaytdim, men bir hafta bo'lgan yo'q, subota kuni qaytganman.
Xo'p,
sizlarga kirsa bo'ladimi saytga?
ozodlik.org.
ozodlik, aha.
.org.
.org?
.org da endi Rossiyadasiz-ku.
Aha.
.org. Aha.
O'rg.
Fikr mulohazalaringiz bo'lsa, qanday O'zbekistonda qanday endi vatandan qaytib keldim deyapsiz? Ahvol qanday? Qayerdansiz?
Endi yaxshi joylari ham bor, yomon joylari ham. Bir avvalo vatan. Lekin unaqa bor-ku, yaxshi joylar ko'payapti-da hozir. Yomon joylar ham bor endi.
Yaxshi joylar nimadan iborat? Gapiringchi, ayting, nimani yaxshi joylarini ko'rdingiz masalan?
Yaxshi joylar vatanligimiz uchun yaxshi. Vatanimizligi uchun yaxshi.
Yomon joyi qayerda endi?
Endi yomon joyini yashirishga harakat qilamiz do'kan.
Nega endi yomonni yashirib, yaxshini oshirasizmi?
Nima qilsam vatanimizda?
Endi kasalni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi dedi-ku. Endi balkim yashirmaganimiz yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz?
Davolaganimizmi?
Ha.
Bu o'g'abdaga to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylaymanda. Nima qilsam vatan?
Endi vatandan ayrı tushib maqdurus endi Rossiyada.
Endi taqdir ekan shaxs yozib qo'ygan, shu yoq fuqarosimiz biz.
Rossiya fuqarosimiz?
Ha, biz shu yoq fuqarosimiz biz.
Lek
xarili bor ketiramiz. Otingiz nima edi?
Men Abdulla Iskandar.
Abdulla Iskandar, jurnalistman dedingiz-a?
Ha, jurnalistman.
Men trassada ketyapman unchalikda hozir. U bundan 70 yil oldin Stalin paytida. Alo.
Alo, eshityapman, gapiravering. Xo'p.
Bundan 70 yil oldin, rosa 70 yilcha oldin Stalin paytida 39-yilda vatanni sevganlarni o'zingiz bilasiz, qunoq qo'yilgan, alay qo'yilgan xalq dushmani deb har xil tamg'alarni qo'yilib, ana shularda vatanparvar bir inson qamalganlarda bu insonga qizlari xat yozgan turmaga. Bundan 70 yil oldingi gapda bu. Bir she'r yozgan qizlari.
Bilasizmi o'sha she'rni siz?
Ha, bilamanda, shunga aytyapman.
Aytib beringda o'shani, ha.
Bu vatan qanday vatandir? Har go'shasida turmalar, qo'ngani bir yer topolmay, osmonda sarson turmalar. Siz asir bo'lgan qafasmi? Tishlarim birlan buzay, buzmasam mahshar kuni bag'rimni armon turmalar. Biz yozgandi bir qiz otasiga, vatanparvar otasiga.
Siz asir bo'lgan qafasni tishlarim bilan buzay deydi yaqinda vatandan qaytdim degan Rossiya fuqaroligini olgan o'zbek yurtdoshimiz. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavzularida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilgan, Rossiya vatandoshligini olgan yurtdoshimiz Ozodlik nashri haqida O'zbekistonda juda ko'p gaplarni eshitganini va mana shu telefon raqamini olib bizga qo'ng'iroq qilganini aytar ekan, Ozodlik internet nashriga qanday qilib kirsam bo'ladi deb nimani hujjatlashimiz so'radi. Ya'ni ozodlik.org degan so'zni bu degani, demak, tinglovchilarimizning orasida nashrga qiziqish kuchaygan. Ayni paytda mana studiyamizda Ozodlik internet nashrining muharrirasi Zebunisa xon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qiziqish borligi kuzatilyapti mana shu tinglovchilarimiz orasida, chunki eski zamondagi radiolarni big'illatib, shing'illatib tinglayotgan odamlar endi internet degan matoh borligini o'sha orqali bemalol eshitish, ko'rish, mutolaa qilish mumkinligini anglab yetmoqda va o'shaning uchun
qanday eshitamiz degan savol har kim keladi saytga ham, demak, erkin mikrofonga ham va boshqa o'sha Skype'dagi hozir Ozodlik radiosi deb ochganimiz manzilga ham, demak, buning javobini har kun bir necha bor takrorlab kelyapmiz. O'zbekiston ichkarisidagilar darvoza lotin harflari bilan darvoza.com orqali bemalol ozodlikka kirishlari mumkin, ammo bizga yetib kelayotgan ayrim xabarlarga qaraganda darvoza.com orqali ozodlikni audio formatda eshitish biroz qiyinligi qayd qilinyapti. Bu balki o'sha aylanma yo'llar bilan darvoza.com sizni ozodlikka olib kirish uchun bo'lsa kerak, balki audio eshitishda qandaydir muammolar duch kelayotgan bo'lsangiz, muammolarga bu haqda bizga xabar qiling, ammo hozircha darvoza.com ozodlikning O'zbekistondagi o'sha betosiq darvozasi ochiq manzili bo'lib qolayotir. Tashqaridagilar esa www.ozodlik.org manzilini yozish orqali bemalol saytimizga kirishlari mumkin.
Zebunisa, mana bugun 36 ta telefon bo'pti tashqaridan. Shularni bir ikkitasi Tojikistondan, bir ikkitasi Qirg'izistondan,
bu efir vaqtigacha bir yarim
bittasi nimadan, Rossiyadan, qolganlari O'zbekistondan edi. Men shularda ko'pchiligiga telefon qilsam, bu telefon ishlamaydi, bu telefon bilan bog'lanishni iloji yo'q degan bir qizaloqning qo'ng'iroqdek ovozi eshitilmoqda.
Bilmadim, Abdulaziskandar, har qalay bizga yozishlariga qaraganda hozir O'zbekistondagi o'sha mobil telefon operatorlari xorijga chiqish, balki umumiyatla xorijga chiqishmi yoki aynan ozodlikning erkin mikrofoniga chiqishmi, hozircha bu haqda aniq bir narsa ayta olmaymiz. Xorijga chiqishni, ya'niki o'sha telefon qo'ng'iroqlarining xorijga chiqishini cheklashga o'tishgan. Hozirgina bizga telefon qilgan muxlislarimizdan biri bizga shuni yetkazishni o'ziga lozim deb topdi va O'zbekistonda adashmasam Usel deb atalgan mobil operatoridan boshqa operatorlar orqali bizning erkin mikrofonimizga chiqishda muammolar bo'layapti ketgan ekan. Ayni paytda o'zbekistonliklar ham ozodlikka, demak, mana shu 42 06 02 612 713 raqamiga telefon qilib faqatgina ozodlik bilan bog'lanish uchun telefon sotib olishayotganini ham aytishyotibdi va balki ko'pchiligi mana shu telefondan javob darhol bo'lishini bilmaganlar uchun balki o'chirib qo'yishayotgandir, yoki boya aytganimizdek o'sha boya O'zbekiston ishdan qo'ng'iroq qilgan muxlisimiz aytgan kabi mobil operatorlari ozodlikning erkin mikrofoniga chiqish yo'liga ham qandaydir to'siqlar qo'yishga urinayotgan bo'lishlari mumkin. Bu hozircha ehtimol, buni albatta o'rganib ko'rishga harakat qilamiz,
ammo el og'ziga elak tutib bo'lmaydi.
Bu bizni o'sha sharhlarimizga, o'sha ozodlikka darvoza.com orqali kirib yozilayotgan sharhlardan ham bilsak bo'ladi. Keyingi paytlarda O'zbekiston ichkarisidan, demak, mulohazalar yuborish sezilarli ravishda ko'paymoqda va xabaringiz bor, saytimizda asosiy mavzu mana bir haftadan beri o'sha taniqli futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy dasturlar boshlovchisi Xayrulla Hamidovning bir haftadan buyon hibsda qolayotgani bo'lmoqda. Shu munosabat bilan biz ham saytimizga taniqli jurnalist Xayrulla Hamidovning hibsga olinishi sizningcha O'zbekistonda bo'layotgan qaysi jarayonlar ifodasi degan savol qo'ygan edik. edik. Mana shu keyingi 4 kun davomida, demak, qariyb 200 ga yaqin mushtariylarimiz bu savolga javob berishdi. Ularning aksariyati, demak, 33%dan ko'prog'i bu, demak, Xayrullaning qamalish navbatining mu'tadil musulmonlarga kelgani ifodasidir degan fikrda yakdil. 28%ga yaqini esa, demak, bu ham klanlar o'rtasidagi kurashning keskinlashgani, ham qamalish navbatining mu'tadil musulmonlarga kelgani, ham davlat nazoratidagi jurnalistlar orasida ham tozalish boshlanganining ifodasi, ya'ni bularning hammasi birgalikda degan fikrdalar. Demak, undan so'ngra buning ortida mutlaq boshqa sabablar bor. Deguvchilar 18% bilan, demak, 3-chi o'rinda bo'lsalar, davlat nazoratidagi jurnalistlar orasida ham tozalash boshlandi deguvchilar 17.5%ni, klanlar o'rtasidagi kurashning keskinlashgan ifodasi deguvchilar esa bor yo'g'i 3.5%ni tashkil qilibdi. Demak, aksariyat ozodlik mushtariylari fikricha, Xayrullaning qamalishi O'zbekistonda mu'tadil musulmonlarga nisbatan tazyiq kampaniyasi boshlangani ifodasidir. Ayni paytda bugun haftada o'sha juma kuni e'tiboringizga taqdim etiladigan bir savolga 5 javob Rukunini ham ayni shu savolga bag'ishladik va Xayrulla nega qamaldi degan savol bilan O'zbekiston rasmiy idoralari, xususan mustaqil kuzatuvchilarga murojaat qildik. Demak, savolimiz siz uchun ham ochiq. Xayrullani nega qamashdi? Saytimizga kirsangiz, bu savollarga berilgan javoblarni o'qish barobarida o'z fikrlaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Bu xususda ayniqsa Xayrullani bilgan, tanigan, unga yaqin yurgan, uning hayotidagi keyingi oylar davomidagi jarayonlardan xabardor inson lar bizga yozib yuborishsa juda yaxshi bo'ladi.
Zebunusa shorinda bir savol bor edi, juda ko'p tinglovchilarimiz qiziqtiryapti. Xayrulla qamoqda qolayotgani aniq va unga nisbatan yangi modda qo'yildi degan xabarlar eshitilmoqda.
Bugun mana shu savol bilan, ya'ni Xayrulla nega qamaldi degan savol bilan birinchi bo'lib o'sha uni qamoqqa olgan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildik va biz bilan muloqotda bo'lgan, ammo o'z ismi aytilishini istamagan o'sha yuqori lavozimli mulozimlardan biri gap orasida o'zi bilgan bilmagan holda 159 moddani ham tilga oldi. Demak, Xayrullaga 159, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz degan ayb ham qo'yilish ehtimoli uzoq emas. O'xshayotir, ammo biz darhol Xayrullaning advokati Alisher Zayniddinov bilan bog'landik va u hozircha rasman bunaqa ayb qo'yilmadi degan javobni berdi va mana saytimizda o'sha bir savolga 5 javobda yozganimiz kabi Xayrullaning ishida bir haftadan beri hech qanday o'zgarish yo'q. Advokatga ko'ra hammasi o'sha, ya'ni Xayrulla viloyat tergov izolyatorida qolmoqda va unga 216 modda, ya'ni noqonuniy jamoat tashkilotlarida a'zolik va unga a'zolikni targ'ib qilish degan ayb qo'yilmoqda. Demak, Xayrulla va umuman O'zbekistondagi boshqa voqealar bilan bog'liq jarayonlar, yangiliklarni ozodlik saytida darvoza.com orqali o'qishingiz mumkin.
Ozodlik nashri muharriri Zebunuso studiyamiz mehmoni bo'ldi. Demak, bizning ozodlikdagi nashrimiz 3w.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3w.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Oldingi eshitirishlarimizda aytganimizdek, xolislik sari dasturi hozir qamoqda qolayotgan Xayrulla Hamidovga shuhrat olib kelgani haqida ko'p gapirdik. Bu dastur ko'chirilgan disklar bir necha yildan beri O'zbekistonning shahar va qishloqlarida sotilayotganini ham ko'pchilik biladi. Xo'sh, xolislik sari dasturlar yozilgan disklarga talab qanchalik? Bu savol javobini qo'shni Qirg'izistonning O'sh shahri misolida o'rganishga harakat qildik. Muxbirimiz O'shdagi disk furushlardan biri bilan suhbatlashdi.
Xayrulla Hamidov degan bolani bilardingiz? Xolislik sari deb disklari rosa chiqqan.
Ha.
Masalan, bir kunda ana shu bolani diskka, bitta shu disk sotadigan odamdan nechta ketishi mumkin taxminan?
Xolislik sarini nazar qanaqa yangisiga qarasa, hozir bu ketib qolsa, ishda ham ketib qolar. O'shda endi garaj kechkilar yaxshi ketardi. Yangi zapislari bo'lsa, savdo yurishadi. Bitta yangi skepot deb reklama qilib qo'ydingizmi? Ketaveradi, topib.
Aha. Masalan, o'rtacha hisobda, masalan, hali garachi tochka deyam, suroq tochka deyam, bitta tochkada nechta sotilishi mumkin?
Har xilda endi. Bitta disk bilan ishlamaymiz endi. Bitta, masalan, bitta nima bo'lsa, bir kunda 100 ta sotish mumkin. Optim cheklentlari bo'lsa, 200-300 soat olishi mumkin. Endi bitta disk bo'lmaydi-da.
Yo'q, Xayrulloh Hamidovning diskini aytayapman men.
Aytsa Xayrulloh Hamidovning diskini aytayapman. Bir soat olsa 300 soat olar.
Ha, masalan, umuman olib turib haftasiga aytganda-chi?
Haftasiga shunaqa 500-600 soat tatdi. Garaj ochgan, to'g'ri Xayrulloh Hamidovga spros bo'lib turgan tochkalar bo'lsa.
Aha. O'shda garaj tochkasidan sota oladi?
Ha, o'shda ham aysa har yoqqa tarqatib yuborsangiz, ne bir kun shunaqa haftasiga mingta sotishingiz mumkin. Misol, bitta diskni hamma tochkaga tarqatib yuborsangiz, o'sh qorasi o'qilib sarqasi olsangiz, haftasiga mingta sotishingiz mumkin. Lekin bitta tochkani o'zidan sota olmaydi.
Disk sotadigan odamlar taxminan o'shda nechta bo'lishi mumkin?
O'shda ko'payib ketdi. 50-ta, 60-ta. Yo'q, endi hali glavniylari sanoqli, misol 20-ta, 30-ta odam nima bor?
U glavniy deganda siz nimasidan glavniy deb baholayapsiz?
Studiyalar bor-ku, katta studiyalar. Aslardan hali menichlar o'zlari bitta kontrol uydan hozir chiqib sotyapti. Ya'ni shunaqa studiyalar arzon beradi, o'tsinga. Aslardan olib sotyapti-da. Aslar bilan ko'payish. Yabosh ishlab ketdi.
Demak, hozir qamoqda qolayotgan jurnalist Xayrulloh Hamidovga shuhrat olib kelgan xolislik sari dastur yozilgan disklar O'zbekiston shahar va qishloqlarida sotilmoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Sizni maktublaringizni kutib qolamiz. Havo mavjlarida ozodlik. Endi eshitirishimizni O'zbekiston hafta voqeasi. Bir savolga 5 javob. Xayrullan nega qamashdi degan maqola bilan davom ettirsak, taniqli futbol sharhlovchisi, diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulloh Hamidov 21 yanvar kuni hibsga olingandan beri uning muxlislarini ana shu savol qiynamoqda. Ya'ni Xayrulloh nega qamoqqa olindi, Xayrulloh nega qamashdi degan savol qiynamoqda. Hukumat belgilagan doirada turib gapirgan, an'anaviy mutadil islomni targ'ib qilgan yosh jurnalistning qo'lga olinganini bu qanday jarayonlarning aksi? Xayrulloh Hamidov nega qamaldi degan savol javobiga eng yaqin shaxs va idoralar ro'yxat tepasida tabiiyki 21 yanvar tongida Xayrullani hibsga olib, shundan beri o'z tergov izolyatorida saqlayotgan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi turadi. Bu idoraga tinimsiz qilgan qo'ng'iroqlarimiz natijasida suhbatlashganimiz nisbatan yuqori darajali zobit, mulozim tabiiyki o'zini tanishtirishni istamagan bir zobit Xayrulloh Hamidovning nega qamalgani xususida tergov borayotgan hozirgi paytda biror axborot berilmasligini aytdi. Uni gapidan iqtibos. Anavi 159da ayblanayotgan futbol sharhlovchisi keyin har xil va'zlar qilib yurgan bolani aytayotgan bo'lsangiz, u bola bizda saqlanyapti. Buni hammamiz bilamiz, Kennay, ammo bu haqda hech narsa ayta olmaymiz. Negaligini o'zingiz yaxshi tushunsangiz kerak, dedi takdor qilib ichki ishlar boshqarmasi zobiti ozodlik bilan suhbatda. Xayrulloh Hamidov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216 moddasi, ya'ni g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashishga undashda ayblanayotgan edi. Unga 159, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish aybi ham qo'yildimi degan savolimizga ismsiz suhbatdoshimiz aniqlik kiritishni istamadi. U shuningdek tergov manfaati nuqtai nazaridan tergovchining kimligi va uning telefon raqamlarini berishdan ham bosh tortdi. Shundan so'ng Xayrulloh Hamidovning mashhur xolislik sari dasturlari efirga uzatilgan Navroz radiosi tahririyati bilan bog'landik. Tahririyat vakillaridan biri mana bunday dedi. Ya'ni undan iqtibos. Xayrullaning dasturlarini Vazirlar Mahkamasining Diniy ishlar qo'mitasi tekshirib, tasdiqlab bergan. Bu programma to'xtatilganiga 2-3 yil bo'lib qoldi. Xayrullaning qamalishiga bu programmalarning mutlaqo aloqasi yo'q, deya gapni qisqa qildi Navroz radiosi vakili. Bu suhbatdoshimiz keyingi idora manzilini belgiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Diniy ishlar bo'yicha qo'mita mulozimi go'shakni ko'targan onida darrov hammasi yaxshi, Xayrullaning bu dasturlarini biz tasdiqlaganmiz, ammo u xolislik sari uchun qamalgani yo'q, u boshqa bir joyda qilgan nojo'ya ishi uchun qamaldi. Uzr, meni boshqa telefonga chaqirishyapti, deya ko'targanimiz savolga o'z munosabatini bildirdi. Hibsga olinganiga bir hafta o'tib ham Xayrullaning ishida biror o'zgarish yo'q. Unga 159-modda bo'yicha ayb qo'yapti degan gap noto'g'ri. Hammasi qanday bo'lsa shundayligicha qolyapti, deya so'nggi vaziyatni anglatdi Xayrulla Hamidovning advokati Alisher Zayniddinov. Xayrulla Hamidov nega qamaldi degan savol javobiga eng yaqin turgan idora va shaxslardan olganimiz bu suhbatdoshlarimiz mulohazalari savol mohiyatiga oydinlik kiritmagani bois uni O'zbekistondagi musulmonlar, ayni paytda jurnalistlar holidan yaxshi xabardor kuzatuvchilarga berdik. Obidxon Qorim Nazarov, taniqli ulamo, Toshkentdagi To'xtaboyvachcha masjidining sobiq imomiga berdik mana shu savolni. Xo'sh, Xayrulla Hamidov nega qamaldi?
Xayrulla Hamidovni qamoqqa olishganini eshitib juda ham qayg'uga tushdim. Lekin bu narsa kutilmagan hodisa deb bo'lmas edi. Balki u insonning mana chiqishlari hammaga ma'lum, juda ham maqbul, ma'qul va yoqimli. Va shu bilan bir qatorda mana shu O'zbekistonda bo'layotgan hozirgi kundagi zulm, nohaqlik yoki nopoklik, mana shunday ko'pgina salbiy illatlarga qarshi kurashayotgan inson sifatida tanilgan edi. O'zbekistonda turib haqiqatni gapirish bugungi kunda naqadar og'ir va jasoratli va oqibati mana shunday bir qo'rqinchli ekani hammaga ma'lum. Ammo shunday bo'lishiga qaramasdan Xayrulla o'zini haq so'zini, to'g'ri so'zini aytdi. Ya'ni u hukumatga qarshi isyon qilgani yo'q, davlatga qarshi tashviqot qilgani yo'q, faqat halol pokizalikka chaqirdi, to'g'ri so'zini aytdi. Haqqoniyat bilan o'zini chegarada ushlab turgan holda mo'tadillik bilan atrof muhitni albatta siyosatni ham nazarda tutgan holda chiqishlar qilib yurdi. Ammo shunday bo'lsa ham uning so'zlari xalqning qalbiga yetib borayotgani, ayniqsa yoshlarga ijobiy ta'sir ko'rsatayotgani bu ma'lum edi. Mana shuning uchun ham hukumat buni uzoq davom etishga yo'l qo'ymadi. Endi Allohdan unga najot so'raymiz.
Deydi Obidxon Qorim Nazarov, taniqli ulamo, Toshkentdagi To'xtaboyvachcha masjidining sobiq imomi. Demak, 5 savolga bir javob degan ruknimiz asosida turli mutaxassislarga demak, Xayrulla Hamidov nima uchun qamaldi degan savolni bermoqdamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Xayrulla Hamidovning muxlislaridan bo'lgan Abdurahmat Qurbonovga mana shu savolni berdik. Xo'sh, Xayrulla Hamidov nega qamaldi?
Endi Xayrullani jurnalist sifatida uncha-muncha tanirdik. Keyingi paytlarda haligi disklari chiqdi. Islom aqidalari to'g'risida, shuni qonun qoidalari to'g'risida gapirib, juda bir ma'nili gaplar bo'layotgan edi. Chamamdoshi erkin fikr uchun qamaldi shekilli. Kimlargadir hozir erkin fikrlaydigan odamlar ancha-muncha nimalarga yoqmaydi-yu bizda. Erkin fikrni ayt deyapti. Ayt deyapti-yu, lekin orqa tomondan mushni ko'rsatib qo'yapti-da, shuning uchun hali O'zbekiston matbuotida erkin fikr aytilayotgan joyini ko'rganimiz yo'q. Na televideniyada, na gazetada, na boshqada. Lekin aytasan, mana demokratiya bo'lyapti, erkin fikr aytilyapti, deyilyapti, lekin amalda kuzatayotganimiz yo'q. Masalan, bir kishini tanqid qilmoqchi bo'lsa, juda bir haligi nimasizdasiz, juda ko'p ishlayapsiz. Asli damalib turish kerak. Shu ma'nodagi tanqidlar bo'lyapti-da. Bu haligi futbol to'g'risida bir Champion degan gazetani nima qilayotgan edi? Shunda birikta nimada shu bizning sportdagi kamchiliklar, hali tanish bilishchilik, paraxo'rlik to'g'risida fikrlar aytgan edi. Bugunda yurgan shoirlarni she'rlaridan aytib borardi bir nima qilayotgan paytda. O'zining she'rlari mana o'shalarni ko'rib men aytgan edim. Men o'zi hayron bo'lib yurgandim. Juda erkin qo'yib qo'yapti bu, endi Xayrullaga tegmayapti-yu deb. Chuvollarni ishqib nima qilmasa bo'ldi deb yurardim. Mana oxiri shu bo'ldi deb. Odamlar juda xafa. Chunki ayniqsa keyingi paytdagi hali o'sha hadislardan nima qilib shunaqa bir yaxshi gaplarni gapirayotganida endi uni bilganlar, eshitganlar nihoyatda afsonayapti bo'ladi shunday bo'lganidan. Shu aylanib kelib haligi zolimlikka qarshi gapirilgan gap nimagadir yoqmaydi-da endi O'zbekistonda bizni kattalar. Zolimlikni qoralasangiz, zulmni qoralasangiz yoqmaysiz. Bu o'sha zulmni qoralayotgan yigitlardan bittasi. Chamamda o'shanga nima qilindi?
Abdurahmat qurboni fikrlari edi bu Xayrulla Hamidovning muxlislaridan. Aziz tinglovchi, aziz mushtari, siz nima deysiz? Xayrullani nega qamashdi? Bu savol javobiga sizlardan javoblar kutib qolamiz va hozir bugun keyingi soatda eshittirishga qo'yadiganimiz demak, jamiyat va qonun ruknidan biror bir qisqa joyini e'tiboringizga havola qilsak, bu dasturni to'laligicha 2-soatda eshitishingiz mumkin. Jamiyat va qonun.
Voy, qani odamdan qolgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 72 ga kirdi. Bugungi eshitirishimiz shu munosabat bilan tayyorlandi. Yubilarning hokimiyat tepasiga kelganiga bu yil 21 yil to'ladi. 21 yil juda katta muddat. Islom Karimov o'z kompartiya birinchi kotibligiga saylangan yili tug'ilganlar agar ertaroq turmush qurgan bo'lsa, farzand ko'rdi. Yana ham ertaroq turmushga chiqqan qizlarning farzandi balki 3 ta bo'lgandir. Islom Karimov bundan 21 yil oldin hokimiyat tepasiga kelganida 51 yoshida edi. Davlat rahbari uchun 51 yosh yigitning yoshi. 72 yosh esa davlat rahbari uchun ham keksalik yoshidir. Hech yo'q, Leonid Brejnevni eslang, 72-sida gapini evla olmay kaldirab qolgan edi. Lekin Islom Karimov hali dadil, ovozida hanuz metal jarangi mavjud. 21 yil katta muddat. Eslaganimiz Brejnev boshqargan katta davlat atigi 3-4 yilning ichida yo'q bo'lib ketganini eslang. 21 yil katta muddat. Bu vaqt ichida odam ham, jamiyat ham o'zgaradi. Siyosatchi ham albatta o'zgaradi. Siyosatchi Karimov 21 yil ichida qay tomonga o'zgardi? Bu savolni prezidentning ikki tengdoshiga berdik. Ularning biri mamlakat ichida, ikkinchisi tashqarisida. Biri na muxolifatdagi partiyalarga a'zo, na inson huquqlari himoyachisi. U Rasul aka Abdumajidov, iqtisodiyot fanlari nomzodi. Rasul aka bu yil 70-ga kirdi. Ikkinchisi inson huquqlari himoyachisi, shunda siyosiy muhojiratda yashayotgan Tolib aka Yoqubov. Tolib aka ham bu yil 70-ga kirdi. Rasul aka Abdumajidov bilan suhbatimizni tinglang.
Rasul aka, Islom Abdug'aniyevich bilan hech yo'lingiz kesishganmi ish yuzasidan, boshqa masalada?
Faqat bir mana bu ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish institutida 80-yilda bir marta ko'rishganmiz xolos.
O'shanda sizda qanaqa taassurot qoldirgan u kishi?
Ish tutumi, boshqasi, hamma tomondan u juda energichni odam bo'lgan. Ham iste'dodli, ustiga rus tilini juda ham yaxshi bilgan. Birinchidan epchil, ishchanligi yuqori bo'lganligi uchun uni gospitalga olishganda ishga. Bu odam 51 yoshidan Vlaska kelgungacha gospital boshqa ishlarda juda ham katta nima bilan ishlagan. 20 yil gospitalda ishlashdi o'zi bo'lmaydi.
Nimasi sizni ko'nglingizga yoqardi o'sha paytdagi Karimovni?
O'sha paytlarda Karimov menga juda ham yoqqan. Sababi meni markaziy komitetga o'sha yilga Qurbonov degan bo'lim boshlig'i bo'lardi. Keyin nashriyotlar bo'yicha ham boshliq bo'ldi. O'shanga zamlikka chaqirtirgan. Sotsiologiya degan narsani O'zbekiston hali bilmasdi. Yangi fan bu. Ali nimalar bolsheviklar bularni yo'q qilib yuborganda, men bir necha sotsiologik tadqiqotlar o'tkazganman. Butkir Hoshimov kitoblarida ham meni yozgan sotsiologik tadqiqotlarini nima olib Abdumajidov ma'lumotlariga qaraganda deb kitoblarida bor O'tkir Hoshimov degan. U markaziy komitetga kelganda o'zi demokratiya shamollari kelib, o'ziga xos SSRni tarqash nimasi arafasida keldi. Shuning uchun bunga juda katta nagruzka tushib qoldiki, har xil nimalar, bitta partiyalikdan ko'p partiyaliklar vujudga kelish, mana birlik degandek boshqa erk partiyalar vujudga kelib, o'ziga xos demokratik shabada bu yerda matbuotda boshqada vujudga kelgan edi. Yosh demokratik davlat bo'lgan o'sha paytda. Shu bilan mana shu narsalarni test nima qilishi, orientatsiya olishi bu Karimovni yuqori darajada intellektualnis bo'lgan.
Demak, o'sha 20 yil, 21 yil avvalgi Karimovni siz har tomonlama yuqori baholaysiz, ha?
Albatta.
Endi mana
o'sha paytda shunday darajasidagi kuchlik haligi davlat arbobi yo'q edida O'zbekistonda. Chunki bu Islom Abdug'aniyevich haligi planlashtirish gospilanda ishlagani uchun butun O'zbekistonda.
Demak, eshitishim to'laligicha 2-chi soatimizda tinglashingiz mumkin. Mana hozir ayni daqiqalarda eshitishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Birozdan so'ng eshitishimizning davomini sizlar bilan baham ko'ramiz. Ozodlik yangi kundan darak.